o'tgan yakshanba tursam, bitta aka kirib keldi. Bo'lgan voqeani qarang ustoz. Elmurodjon qalay istaydi? Yaxshi desam, bitta gamburger qilib bering dedi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Nima ish qilasiz desam, GM'da ishlayman dedi. Mashina chiqarasizmi desam, ha, bo'ldi aka. Gamburgerni chotka qilib yoniga qo'ysam, nech pul bo'ladi dedi. 20 ming desam, deb olib, kotlet yo'q-ku dedi. Men aytdim, aka, eshitmadingizmi? Birinchi martadan kotletsiz chiqyapti burgerlar. Xohlasangiz nariga burgerxonada qo'yib berishadi dedi. Qo'yib berishadi aka, qo'yib berishadi dedi. Desam nima deydi? Uyalmaysanmi deydi. Mash territoriyada bitta sani burgerxonang bor ekan. Monopoliyani o'rnatib olganingni qara deydi. Uyalgan deydi. Tan narxi bo'lsa 5 ming shu burgeringni deydi. 20 mingdan ham sotadimi deydi. Mayli chetga sot 20 dan, o'zimizikilarga 5 6 mingdan ur deydi. Tushunmadim aka, nima o'ynatyapsiz, nima baqiryapsiz desam, yo'q, men odamlardan eshitgan gaplarimni mana shu yerda ishlataman xolos deb.